Sabías que a análise de urina pode revelar moito sobre a túa saúde? Unha análise de urina pode axudar a detectar enfermidades e previr problemas de saúde. A urina é un líquido que produce o noso corpo para eliminar os refugallos e o exceso de auga. Forma parte do sistema urinario e sae do corpo ao uriñar. A súa cor adoita ser amarela clara, pero pode cambiar dependendo do que comemos, bebemos ou se temos algún problema de saúde. A urina axuda a limpar o corpo e pode dar información importante sobre a nosa saúde. Por iso, os médicos ás veces fan análises de urina para comprobar se todo está ben. Entender os resultados destas análises axúdache a coidar mellor de ti mesmo. É un paso importante para manter unha boa saúde. Existen diferentes tipos de análises de urina, como o sedimento de urina e o de 24 horas. Cada un ten un propósito específico. Saber cal é o máis axeitado depende do que se queira investigar. É importante coñecer as diferenzas para obter resultados precisos. O sedimento de urina é o tipo de análise máis común. Axuda a identificar problemas no sistema urinario e outras patoloxías. Analiza substancias químicas, células e microorganismos na urina. É unha ferramenta esencial para os médicos. A cor e o aspecto da urina poden indicar moito. A urina normal é transparente amarela clara. Cambios poden sinalar algo anormal. Microorganismos como bacterias ou fungos poden indicar infeccións. A presenza de leucocitos e glóbulos vermellos tamén poden indicar unha infección. A glicosa e a albúmina na urina poden indicar diabetes ou enfermidades renais. A densidade indica se estás ben hidratado ou se os teus riles están funcionando correctamente. O pH mide se a urina é máis ácida ou máis alcalina, o que pode indicar infeccións ou problemas metabólicos. A análise de 24 horas recolle toda a urina dun día, agás a primeira micción. Ofrece unha visión completa do funcionamento dos riles e permite avaliar a actividade das glándulas que producen hormonas. Permite avaliar o metabolismo de minerais como calcio e sodio. Axuda a detectar problemas hormonais e patoloxías a través de niveis anómalos. A febre, o exercicio e a dieta poden influir nos resultados. É crucial seguir as instruccións para a recollida da mostra. Non sempre un resultado anómalo indica unha enfermidade. É importante consultar cun profesional para unha interpretación adecuada. Entender os resultados axúdache a tomar decisións informadas. Consulta sempre cun profesional de saúde para unha interpretación adecuada. Coñecer o teu corpo é o primeiro paso para unha vida saudable. Manter unha boa hidratación e unha alimentación equilibrada é clave. Por último, lembra que a saúde é un camiño continuo. Coida de ti mesmo e consulta sempre cun profesional cando teñas dúbidas. Ata a próxima. Mantente curioso e segue aprendendo sobre a túa saúde. Xuntos podemos facer eleccións saudables cada día.